Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Iată-ne ajunși la noua întâlnire cu Sfânta Scriptură. Sunt convins că de fiecare dată lucrul acesta vă face plăcere, nu pentru că vă întâlniți neapărat cu emisiunea Detalii care contează, cât mai ales că vă întâlniți și ne întâlnim cu Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, care e atât de prețios pentru fiecare dintre noi. Vă invit și cu această ocazie să citim împreună ceea ce Sfânta Scriptură vrea să ne spună cu privire la viața unui personaj complex, cu privire la un personaj la care ne uităm cu multă admirație, într-un fel, dar în același timp cu o relativă teamă de a nu avea parte vreodată, nici măcar de a mia parte din necazurile pe care le are acesta. Vă invit să citim împreună din nou capitolul 2, dar aș vrea să mă opresc în mod deosebit asupra unui detaliu foarte important, pe care îl consider a fi foarte important în acest capitol. Să citim împreună. Sfânta Scriptură spune: într-o altă zi, fiii lui Dumnezeu s-au înfățișat înaintea Domnului. Satan a venit și el în mijlocul lor pentru a se înfățișa înaintea Domnului. Domnul l-a întrebat pe Satan: de unde vii? Satan i-a răspuns: de la cutrerarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul i-a zis lui Satan: ai văzut pe robul meu Iov? Nu mai este nimeni ca el pe pământ, un om integru și drept care se teme de Dumnezeu și se ferește de rău. Chiar și acum el rămâne neclintit în curăția lui, deși mai stârnit împotriva lui ca să-l distrug fără motiv. Atunci Satan i-a răspuns Domnului: piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Ia întinde-ți mâna și atinge-te de carnea lui și de oasele lui și vei vedea că te va blestema în față. Domnul i-a răspuns lui Satan: iată, ți-l dau pe mână, numai cruță-i viață. Satan a ieșit din prezența Domnului și l-a umplut pe Iov de bube dureroase din talpa piciorului până în creștetul capului. Iov a luat un ciop de lut cu care să se scarpine și s-a așezat în cenușă. Atunci soția lui i-a zis: încă rămâi neclintit în curăția ta, bleastă-mă-l pe Dumnezeu și mori. El i-a răspuns: vorbești ca o femeie nebună. Ce? Să primim de la Dumnezeu doar binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov nu a păcătuit deloc prin vorbele sale. Trei prieteni de-ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Naamat, au auzit de nenorocirea care s-a abătut asupra lui și s-au înțeles să meargă împreună la el pentru a-l mângâia sufletește și a-l îmbărbăta. Când și-au ridicat privirea de departe, abia l-au mai recunoscut. Ei au început să se tânguie și să plângă. Și-au sfâșiat mantiile și și-au presărat țărână pe cap. S-au așezat lângă el pe pământ și au rămas așa vreme de 7 zile și 7 nopți. Aceștia nu au scos niciun cuvânt, căci vedeau cât de mare îi era durerea. Istoria lui Iov este una despre care s-a vorbit și cred eu că se va mai vorbi mult. Acest om care a pierdut atât de mult într-o perioadă atât de scurtă și totuși are puterea de a merge mai departe, dar nu o face singur. Când vorbim despre cartea lui Iov și despre Iov în general, ne referim de obicei la suferința lui, dar mai ales ne concentrăm pe interacțiunea dintre Dumnezeu și Satana. Vorbim destul de rar despre un detaliu pe care acest capitol îl prezintă, și cred eu că este foarte, foarte, foarte important. Vorbim foarte rar despre prietenii lui Iov. După ce acesta a pierdut averi, a pierdut sănătate, servitori, slujitori, copii, acești trei oameni au venit să-i fie alături. Nu au făcut toate lucrurile bune și despre lucrul acesta vom vorbi cu această ocazie și pe parcursul întâlnirilor viitoare, dar la momentul potrivit au hotărât să fie la locul potrivit. Ei ne arată cât de important este să fim alături de cei care suferă și să încercăm pe cât posibil să înțelegem durerea lor. Vă aduceți aminte? Nu l-au recunoscut când l-au văzut de departe. Au început să se tânguie, să plângă și au sfâșiat hainele. Și-au presărat țărână pe cap, s-au așezat lângă el pe pământ și 7 zile n-au scos o vorbă. Cuprinși, pătrunși de situația și de durerea pe care Iov o resimțea. Dar prietenia înseamnă mai mult decât să vii să fii alături. Unul dintre cele mai dificile aspecte de rezolvat este timpul fără cuvinte.
dacă stai bine și te gândești, unul dintre cele mai penibile momente, cele mai dificile de negociat, de rezolvat, de acceptat, de stat în, este timpul în care nimeni nu zice nimic. Toată lumea tace. Faceți aminte de astfel de momente în care brusc se așteaptă tăcerea peste tine, peste cea cu care ești, nimeni nu zice o vorbă și nu știi ce să faci. Fiecare se gândește ce anume să spună, ce să inventeze, numai să nu mai fie tăcere. Cei mai mulți dintre noi am vorbi mai mult decât să ascultăm. Și momentele de tăcere devin uneori imposibile. Ne place să vorbim și mai ales ne place ca ceilalți să ne asculte. Dar a vorbi nu este atât de important cum este a asculta. Prietenii lui Iov au făcut un lucru extraordinar despre care merită să vorbim. Este un detaliu pe care Sfânta Scriptură îl dă și este esențial. Merită să medităm la el. Și anume, prietenii lui Iov și-au luat timp să asculte durerea lui Iov. Și-au așteptat până Iov a luat cuvântul. Îmi aduc aminte că eram adolescent, poate chiar adolescent timpuriu, eu știu, 14 ani, 13-14 ani, când citeam cărțile acelea cu indieni, Carmei, dacă vă aduceți aminte, vine tu. Și una din regulile esențiale la o întâlnire a indienilor, pielilor roșii, era ca cel mai în vârstă să vorbească primul și de obicei se păstra o tăcere lungă, nimeni nu vorbea nimic, nimeni nu zicea nimic până în clipa în care cel mai important dintre toți începea să vorbească. Nu știu dacă e cazul aici, așa ceva, dar momente de tipul acesta, de tăcere, să aștepți ca celălalt să aibă puterea să vorbească de ce-l doare, de ce-l frământă, de ce-l chinuie, de ce-l doare, cred că este extrem de important. Și prietenii lui Iov ne dau o lecție pe care ar fi bine să o învățăm și noi. Au așteptat suficient de mult timp ca el să fie gata, el fiind Iov, să fie gata să vorbească de ceea ce îl doare, de ceea ce îi se întâmplă. Ați putea sta lângă un om 7 zile și să nu spuneți nimic, să taci din gură? Dar această tăcere nu înseamnă să fii doar răbdător și să aștepți ca celălalt să vorbească. A tăcea și a asculta înseamnă mai mult decât răbdarea asta, să strângi din dinți, să nu zici nimic și să aștepți să vorbească celălalt. Nu! Această tăcere de 7 zile la acești prieteni al lui Iov sau de mai puțin la alții nu face altceva decât să ofere timp pentru a te gândi la ceea ce se întâmplă. E un timp de meditație, de reflexie, un timp de plâns, de bocet. Dar cei mai mulți dintre noi suntem neobișnuiți cu perioadele de tăcere. Unii dintre noi, ca să nu fie liniște, dăm drumul la radio, dăm drumul la televizor, ascultăm muzică, numai să nu fie liniște, să nu fii singur cu gândurile tale. Mai ales dacă merg 2 oameni lângă celălalt în mașină sau pe drum sau la plimbare sau mai știu unde, simți nevoia să spui ceva numai ca să încarci timpul, să încarci relația, să încarci ceea ce se întâmplă acolo. Pentru că ți se pare că liniștea e prea apăsătoare, e incomodă, e de nedorit. Cei mai mulți dintre noi suntem neobișnuiți cu perioadele de tăcere. Vrem ca cineva să spună ceva. Dacă nu spune nimeni, inventăm noi, spunem noi ceva. Suntem gata să ascultăm, dar simțim nevoia să vorbim dacă nimeni altcineva nu o face. Dar știți foarte bine că și tăcerea este o formă de comunicare excelentă. De aceea vă îndemn să încercați ceva. Nu vorbiți. Doar ascultați și observați. De exemplu, ascultați ceea ce vrea să vă spună soția sau soțul. Nu spuneți nicio vorbă, nu contraziceți, nu răspundeți, doar ascultă, taci și încearcă să înțelegi. Uitați-vă la cel, la cea de lângă dumneavoastră, uitați-vă în ochii lui, în ochii ei. Ce vedeți? Ce simțiți? Îngrijorare sau confuzie? Veselie, fericire, durere, mânie sau iubire? Poți să-ți dai seama la ce se gândește celălalt doar ascultând, doar privind, doar încercând să înțelegi? Poți intui ce simte? Unii dintre noi, poate cei mai mulți, credem că știm exact ce gândește celălalt. Alții nu sunt atât de siguri. Ideea este că poți comunica mult fără să spui nimic. Prin simpla prezență, fără să spui nimic, uneori este mai mult decât orice ai putea oferi, face sau spune. Uneori spunem prin tăcerea noastră mai mult decât putem spune prin cuvintele noastre. Mi-aduc aminte că unul din lucrurile cele mai dificile în viață, în momentele de care o să-mi aduc aminte, cred eu, toată viața, este atunci când am participat, când pastor fiind, am fost în primul district, în prima biserică, mi-aduc aminte că la etajul 4, în blocul în care locuiam eu, mai locuia o familie adventistă, o familie a unui prezbiter, dintr-una din bisericile pe care le păstoream eu. Și într-o dimineață, era într-o sâmbătă dimineața, 7:30, citeam din Biblie, mă pregăteam pentru sabatul respectiv și sună telefonul, răspund și mă anunță soțul că soția dumnealui, care era bolnavă de cancer osos, dacă mi-aduc eu bine aminte avea, a decedat atunci. Și vă mărturisesc că nu m-a învățat nimeni la seminarul teologic ce să faci dacă cineva te anunță că a murit, cum să te duci, unde să te duci, ce să faci, ce să spui, ce atitudine să iei. Bănuiesc că toată lumea se așteaptă ca toată lumea să știe ce să facă în astfel de momente. Eu, nemai având niciun eveniment de tipul acesta în familie, nemai murind nimeni apropiat, n-aveam o experiență anume și nici nimeni nu mă învățase, nimeni nu știa și vă mărturisesc că cu multă greutate am urcat până la etajul 4, nu că mi-era teamă sau pur și simplu nu știam ce să spun. Mă duc și dacă mă duc, ce să spun, ce să fac, ce să... M-am dus și vă mărturisesc că a fost suficient să mă duc, să fiu prezent, să... N-am spus multe cuvinte. Știu că m-am rugat și m-am oferit să ajut cu tot ceea ce este nevoie. Și atât. A fi acolo, pur și simplu, contează uneori mai mult decât toate cuvintele frumoase pe care ești capabil să le spui. Aceasta este puterea de a fi acolo atunci când cineva suferă. Sunt convins că familia respectivă nu își mai aduce aminte și poate că nici nu e așa de atât de important pentru dumnealor. Pentru mine a fost un moment în care mi-am dat seama de cât de neputincioși suntem atunci când avem de a face cu momente dificile. Prietenie, simpatie și împreună simțire. Poate lua diferite forme. Sacrifici din timpul tău pentru a petrece timp alături de cineva care are nevoie. Asculți și ai răbdarea necesară ca să treacă timpul necesar vindecării. Putem învăța de la prietenii lui Iov lucrul acesta. Și mai mult, putem căuta ocazii când putem fi asemenea lor. Dacă știi pe cineva care suferă, dacă știi pe cineva care trece printr-un necaz, o boală, o durere, orice produce durere, fii alături. Nu cuvintele sunt importante. Uneori e important doar să fii acolo și să pui o mână de după gât, să dai o îmbrățișare și atâta tot. Dar, tot de la acești prieteni al lui Iov, putem învăța ce nu ar trebui să facă niciodată un prieten când are de-a face cu cineva care suferă. Ei au venit să-i fie alături și să-l susțină, dar în loc să-l ajute, i-au adus acuzații și îi spun lucruri care n-ar trebui spuse niciodată. Dacă ceea ce am citit astăzi ar fi fost singurele lucruri pe care le-am fi știut despre acești prieteni, aceștia ar fi fost niște eroi. Am fi ascultat predici despre ei extraordinare, cu la ceea ce au făcut. Dar în clipa în care au început să vorbească, aici lucrurile se schimbă. Marea majoritate a cărții lui Iov cuprinde cuvintele, vorbele, cuvântările spuse de acești prieteni și răspunsul lui Iov la fiecare dintre ele. Toți prietenii lui Iov, de fapt, spun cam același lucru. Iov, tu suferi pentru că ești un om rău sau pentru că ai făcut ceva rău. Cuvântările lor au un tipar. Primul vorbește Elifaz, probabil era cel mai mare, apoi Iov îi răspunde, apoi vorbește Bildad și răspunde Iov, vorbește Țofar și răspunde Iov și se repetă scenariul acesta de 3 ori. Fiecare cuvântare o vom vedea în emisiunile următoare. Dar aș vrea să învățăm câteva lucruri pe care ar fi bine să nu le facem niciodată atunci când avem de-a face cu cineva care suferă. Cele mai multe cuvinte spuse de acești prieteni ai lui Iov sunt corecte din punct de vedere teologic. Corecte. Deci, ceea ce spun ei și noi spunem de foarte multe ori. Citind cartea lui Iov de mai multe ori, îmi dau seama că aceleași argumente le-am auzit și eu și uneori le repet și eu oamenilor, pentru că cred că sunt adevărate. Dar asemenea prietenul Iov și noi ne putem înșela foarte mult pentru că toate cuvântările lor au la bază 2 erori fundamentale. Și dacă vreți să ajutați pe cineva, evitați aceste 2 erori. 1. Nu faceți presupuneri false cu privire la motivul pentru care aceștia suferă. Pentru că orice presupunere falsă conduce în mod inevitabil la eroare, adică la concluzii false. Adică faci ceea ce nu trebuie. Prietenii lui Iov au presupus că oamenii răi sunt cei care suferă. Doar oamenii răi pot să primească astfel de necazuri în viața lor. Și pentru că Iov suferea, concluzia lor firească a fost că el ascunde vreun păcat mare. Așa că în loc să-l ajute, cuvintele lor nu făceau altceva decât să adauge suferință la nefericirea lui. Și haideți să citim împreună câteva versete în timpul cărții la care vom reveni la vremea respectivă. Capitolul 22 din Iov, versetul 5, versetul 6. Nu e mare răutatea ta, nu sunt fără sfârșit nedreptățile tale, n-ai luat tu garanții de la frații tăi fără temei, ai despuiat oameni de îmbrăcămintea lor. Versetul 9 la 11. Tu ai trimis pe văduve cu mâinile goale, ai zdrobit puterea celor orfani, de aceea ești înconjurat de curse și ești cuprins brusc de spaimă, de aceea e atât de întuneric că nu poți vedea și te acoperi un șuvoi de ape. Prietenii lui care au venit să-l susțină aduc acuzații de felul acesta. Și nu există nicio dovadă că Iov ar fi făcut așa ceva. De fapt, în primul și al doilea capitol, Dumnezeu spune despre el că este fără prihană. Omul acesta s-a ferit de rău, e un model pentru oameni. Dumnezeu îl laudă și îl apreciază. Când ajuți pe cineva în necaz, ai grijă să nu faci aceeași greșeală. Cu atâta siguranță vorbesc prietenului Iov despre Iov, dar ei mint, ei presupun greșit și pentru că au o presupunere greșită că doar oamenii răi suferă, atunci trebuie ca toate celelalte argumente, alte realități să fie organizate, să se explice prin presupunerea pe care o ai tu. Dar presupunerea pe care o ai tu e greșită. 2. Nu face niciodată afirmații greșite despre voia lui Dumnezeu. Pentru că suntem pe un teren minat, ori de câte ori facem declarații de netăgăduit, știu sigur, atunci când vorbim despre ce este sau nu este voia lui Dumnezeu. Dacă Biblia spune ceva despre voia lui Dumnezeu, atunci crede acel lucru. Dar orice altceva și orice altă interpretare este pură speculație. Iov, capitolul 8, versetele 3, în continuare, spun un lucru interesant. Oare va perverti Dumnezeu judecata dreaptă? Va perverti cel atotputernic ce e drept? Dacă fiii tăi au păcătuit împotriva lui, el i-a pedepsit pentru păcatul lor. Dacă tu îl cauți pe Dumnezeu și te rogi celui atotputernic, dacă ești curat și drept cu siguranță, el însuși te va apăra și îți va da înapoi locuința dreptății tale. Bildad pretinde că vorbește în locul lui Dumnezeu. El spune că există un motiv pentru care au murit copiii lui, pentru că erau păcătoși și dacă Iov se va pocăi, atunci Dumnezeu își va întoarce fața către el. Fiți foarte atenți atunci când cineva încearcă să vă spună care este voia lui Dumnezeu pentru viața ta. În general sunt 4 presupuneri greșite pe care oamenii le fac în raport cu Dumnezeu și cu realitatea în care trăim noi. 1. Dacă ești credincios, nu vei suferi niciodată. Dar aduceți-vă aminte că Scriptura însăși, Dumnezeu însuși, Iisus spune că vei suferi dacă îl urmezi pe Hristos. Vă ce ți-aminte ce spune ultima fericire? Ferice de voi va fi când veți fi prigoniți din pricina, când se va căuta să vi se facă rău. Lucrul acela se va întâmpla. 2. Orice problemă pe care o ai își găsește răspunsul în Scriptură. Este adevărat, dar unele nu sunt explicate în detaliu în Scriptură. Există lucruri pe care Biblia nu vorbește despre ele și pe care nici noi nu le înțelegem. Sunt realități la care Biblia nu face referire pentru că ea vorbește despre un timp anume cu principii valabile pentru toată omenirea, pentru toată istoria omenirii, dar nu explică toate detaliile, nu explică toate elementele vieții mele de astăzi. 3. O presupunere greșită este că dacă ai probleme, ești nespiritual. Același lucru l-au crezut și prietenul Iov. Iov, tu suferi pentru că tu ai o problemă, că tu ai păcătuit. Dumnezeu nu te-ar fi pedepsit degeaba. Și 4. Dumnezeu pedepsește imediat. Este adevărat, Sfânta Scriptură vorbește despre faptul că Dumnezeu va judeca pe fiecare, dar nu întotdeauna pedepsește păcatul în viața aceasta. 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 24, spune următorul lucru. Păcatele unor oameni sunt evidente și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Nu credeți în aceste erori. Dacă vreți să ajutați pe cineva în durere, evitați aceste greșeli mari. 1. Nu face presupuneri greșite cu privire la motivul pentru care unii oameni suferă. 2. Nu face afirmații greșite despre voia lui Dumnezeu, pentru că greșești. Există o modalitate corectă prin care poți să-ți ajuți un prieten care suferă. Prietenii lui Iov au început cu lucrurile bune, au plâns alături de Iov, au stat lângă el. Puteau pleca acasă și să rămână prieteni foarte buni. Puteau să nu vină deloc, să trimite doar o scrisoare. Dar când au început să vorbească, au încetat să mai ajute. Și aceasta ar trebui să fie o lecție pentru noi. Fii alături de cei ce suferă. Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să fii pur și simplu acolo lângă prietenii tăi care suferă. Nu trebuie să spui nimic, stai lângă ei. Uneori cel mai bun lucru este să vii și să-i îmbrățișezi. Plângi împreună cu ei. Cel mai bun lucru pe care l-a făcut prietenul Iov a fost faptul că au stat lângă el și au plâns împreună cu el. Vă duceți aminte ce zice Romani, capitolul 12, cu versetul 15. Ajutați-i pe sfinții care sunt în nevoie. Fiți alături de cei care au nevoie de ajutor. Lacrimile comunică mai mult decât cuvintele și nu spune niciodată unui suferință să nu mai plângă. Mai bine, plângi împreună cu el. Ascultă mai mult decât să vorbești. Iacov, capitolul 1, spune un lucru interesant, versetul 19. Frații mei, să știți următorul lucru. Fiecare om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și încet la mânie. De aceea ne-a lăsat Dumnezeu două urechi și o singură gură, pentru că vrea să ascultăm de două ori mai mult decât vorbim. Unii spun că cel mai bun prieten al omului este câinele, poate pentru că ascultă mereu și nu vorbește niciodată. Toți cei care suferă au nevoie de un prieten care să asculte. Mai mult decât atât, împlinește nevoile celor care suferă, în mod deosebit nevoile fizice. Și aș vrea să vă citesc un verset în capitolul 17 din Proverbe, Proverbe 17 cu versetul 17, care spune: prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Dacă ai un prieten care suferă, stai alături de el și fii sensibil la nevoile lui. Vegheați asupra lui. Cine suferă, uită să mai aibă grijă de cele mai elementare nevoi fizice, uită să mănânce, uită să doarmă și chiar să aibă grijă de igienă. Asigură-te că împlinești aceste nevoi. Mi-aduc aminte că citind o carte, dacă mă șel, de Max Lucado sau Philip Yancey, nu mai știu care din cei doi autori, într-una din cărți povestește că o familie, la sfârșitul predicii, a venit la el o familie cu un copil și el s-a gândit că e vorba de un copil care și-ar dori să fie binecuvântat, pastorul să se roage pentru el, dar în momentul în care familia i-a arătat copilul, a avut un șoc, povestește dumnealui, că abia a rămas pe picioare, unul dintre cei mai diformi copii pe care a văzut vreodată, un copil, ceva ce nu se întâmplă prea des și nimeni nu-și dorește așa ceva. Și printre cuvintele pe care le-am găimat, dacă mi-aduc eu bine aminte, era ceva de genul: cu ce aș putea să vă ajut? Iar familia, foarte amabilă, liniștită, echilibrată, îi spune: nu trebuie să faceți nimic, avem prieteni care ne ajută. Și atunci povestește dumnealui că puțin mai departe a văzut un grup de 3-4 familii care stăteau la oarecare distanță, dar era evident că erau împreună. Și spune: din momentul în care s-a născut și am ajuns acasă, în durerea noastră, și aceste familii prietene au aflat, au venit și ne-au făcut mâncare, ne-au aranjat, făcut curat prin casă, ne-au susținut, s-au rugat pentru noi, ne-au fost alături tot timpul, nu ne-au lăsat singuri nicio clipă, pentru că și-au dat seama că au nevoie. Dacă vreți să faceți ceva pentru prietenii dumneavoastră când sunt în necaz, fiți-le aproape și nu uitați să vă rugați pentru ei. Întotdeauna este potrivit să te rogi cu cineva. Este mai potrivit să te rogi decât să ții predici, chiar și în rugăciune. Nu te ruga lung, ține de mână și roagă pe Dumnezeu pentru putere și pace. Dar ce să faci atunci când prietenul greșește față de tine? Să ne punem puțin în papucii lui Iov, pentru scurt timp. Ce credeți că a simțit el în timp ce asculta pe prietenii lui care îi spuneau că el e vinovat din cauza lui? Unul din lucrurile pe care ar trebui să le învățăm de la Iov, mai ales atunci când avem de-a face cu prieteni de tipul acesta, este să nu negăm dezamăgirea. E foarte interesant. Nu nega dezamăgirea. Cel mai simplu răspuns este să uiți sau să pretinzi că nu s-a întâmplat nimic. Dar chiar dacă erau prietenii lui Iov, el nu i-a lăsat să continue cu acuzațiile lor false. El a refuzat să-și pună un zâmbet fals pe buze și să pretindă că totul e ok, e bine. Nici nu a ridicat vocea la ei și le-a spus ceva de genul: nu mai sunteți prietenii mei de aici, ia plecați și lăsați-mă în pace, ci cu toate acestea i-a confruntat. Și să citim împreună începând cu versetul 27 din Iov, capitolul 9. Versetul 27 spune așa: dacă zic, vreau să-mi uit suferințele, să-mi las întristarea și să fiu voios, sunt îngrozit de toate durerile mele. Știu că nu mă vei scoate nevinovat și dacă voi fi judecat vinovat, pentru ce să mai trudesc degeaba? Capitolul 13 din Iov, versetele 4 și 5, prima parte, spune așa: căci voi sunteți niște făuritori de minciuni, sunteți cu toți niște doctori de nimic. O, de ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat! Și îmi place mult noua traducere românească care spune: voi mă amăgiți cu minciuni, toți sunteți niște doctori de nimic, mai bine ați fi tăcut, ați fi arătat așa înțelepciune. E normal să fii cinstit cu prietenii tăi. Dacă un prieten greșește, spune-i că ești dezamăgit și că ai nevoie multă de ajutorul lui. Dar nu te lăsa cuprins de amărăciune. E atât de ușor să fii cuprins de amărăciune, chiar și în biserică. De aceea avem atât de multe biserici cu probleme și biserici care se separă, se despart. Devenim dezamăgiți de comportamentul celorlalți, ne lăsăm cuprinși de amărăciune și plecăm. Iov era ținta ostilităților din partea prietenilor, dar el refuză să le facă rău și refuză să accepte o realitate. Refuză să se amărască. Stai, să ajungi și tu ca mine și să vezi ce păcate ai tu atunci. Sau Iov, capitolul 16, cu versetele 2, în continuare, spun câteva cuvinte, câteva lucruri interesante. Am auzit multe lucruri ca acestea. Sunteți cu toți niște mângâietori jalnici. Când se vor termina toate aceste vorbe în vânt? Sau ce îți dă imbold când răspunzi? Și eu aș putea vorbi ca voi dacă ați fi în locul meu. Aș ține cuvântări alese împotriva voastră și aș da din cap înaintea voastră. Dar gura mea v-ar încuraja, iar mângâierea buzelor mele v-ar alina. Rugați-vă pentru oamenii care greșesc. Vă duceți aminte că Iov este rugat de Dumnezeu să se roage pentru prieteni ca lucrurile să meargă bine. Pentru că ne apropiem de final, aș vrea să vă spun un lucru pe care sunt convins că este adevărat. Sunt sigur că există oameni care au greșit față de tine atunci când ai avut nevoie de ei. Nu te amărâ și nu te împietri în sufletul tău, ci roagă-te pentru ei. Soția lui Iov i-a spus să-l blesteme pe Dumnezeu și să moară. Prietenii l-au acuzat că e păcătos. Trebuie să știi că uneori familia și prietenii vor greși față de tine. Dar în loc de dezamăgire, Iov a înțeles un lucru. Iov a învățat un lucru foarte important, esențial. Iov, capitolul 19, cu versetul 25, spune următorul lucru: știu că răscumpărătorul meu este viu și că la sfârșit se va ridica pe pământ. Chiar după ce pielea mea a fost nimicită, în trup fiind, îl voi vedea pe Dumnezeu. Îl voi vedea de partea mea, îl voi vedea cu ochii mei și nu va mai fi un străin. Inima îmi tânjește în lăuntrul meu. Acest lucru este esențial. Este atât de important să ne-l aducem aminte, să nu-l uităm niciodată. El, răscumpărătorul, Iisus Hristos, chiar dacă familia, chiar dacă prietenii, chiar dacă El îți este aproape. Ai nevoie de un prieten astăzi? Roagă-te lui Dumnezeu și fie îți va trimite pe cineva ca tine, adică un om, fie îți va răspunde el direct. Sau poate poți fi tu un prieten azi pentru cineva care are nevoie. Până data viitoare, Domnul să ne ajute pe fiecare.